SBS
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 SBS Radio.
Nang isang grupong sumusuporta sa mga refugees sa New South Wales ay nakatulong sa isang Congolese na babae na makapasok sa Australia, wala itong ideya na siya ay isang African music sensation. Ngayon ay tinatawag ng mga awit na refugee ang bayan ng Albury bilang tahanan at planong ibahagi ang mensahe ng kanyang pag-asa sa pamamagitan ng kanyang musika. Narito ang ulat ni Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Inaliw ni Fida Kashindi ang isang maliit na kongregasyon sa Hilagang Silangan ng Victoria ng natatanging Ebanghelyo ng Africa. At nagustuhan ng maliit na pangkat ng mga tao ang kanyang pagkanta. Kinasanayan na ng mga awit ang pagkanta sa harap ng malaking madla. Nagsimula siyang kumanta sa kanyang tinubuang bayan sa Congo at pagkatapos maghanap ng kanlungan sa Kenya, siya ay naging bituin sa pagkanta kung saan naglabas siya ng apat na album. Sinabi ni Kashindi na mayagpag ang kanyang karera nang inilabas niya ang isang peace anthem sa panahon ng eleksyon sa Kenya noong taong 2007.
It's a peace song. I did it because it was about two tribes fighting in Kenya, the Jaluos and the Kikuyus, and they have been killing each other. So when I released that song, it was all over the radios, the TVs. Even I got an invitation with the Office of Government to sing that song for the nation because it brings people together.
Ngunit ang buhay ni Fida Kashindi ay naging parang rock and roll. Hindi na niya inilarawan ang trauma na naranasan at nasaksihan. Ngunit sinabi niyang ang Congo ni Kenya ay hindi ligtas.
Any man can attack you and don't have anywhere to run to. And my life was not secure. I was not safe. I was not having peace where I was living.
Disyembre ng taong 2015, nagsulat siya ng liham sa nakabase sa Albury na tagapagtaguyod ng mga refugee na si Sandra Black na agad ay tumulong para sa isang matagumpay na aplikasyon ng humanitarian visa. Dumating siya sa Australia sa buwan ng Marso at sumali sa Murray Valley Sanctuary Refugee Group program ni Black. Ito ay nag-aalok ng suporta tulad ng edukasyon, ensayo at pangunahing kasanayan sa buhay. Sinabi ni Sandra Black na sa paglipas ng panahon, nagbigay ito ng mga matagumpay na resulta ng settlement.
We do have a higher rate of people becoming employed, a higher rate of our people get diplomas 5 years after settlement and are not reliant on Centrelink as their main source of income.
Ngayon, umaasa si Fida Kashindi na magagamit niya ang musika bilang instrumento upang ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa. Nais niyang magsalita at gumanap sa mga paaralan sa Australia at tulungan ang mga kabataang migrante na nahihirapan sa mga hamon ng resettlement.
That is my aim now in Australia because I have 12 people, young generation. There is a big community, African, Asian, who need someone to lead them, to advise them because there are young people who don't know what to do. They are just there, mixed up. I can stand up and I can talk to them and tell them there is hope. There is tomorrow. You can still do it. I'm here now. I can have peace. I don't have fear anymore.